Kapitola 51. Hrad Lichnice měl rozlehlé předhradí, v němž se pravidelně konaly jarmarky. Privilegium na ně sice obyvatelé od panovníka neobdrželi, ale Jan Hertvík z Rušinova držel nad trhy ochranou ruku, protože znamenali peníze. Kdykoliv se na Lichnici sjížděli kupci, poslal několik svých mužů, aby střežili cesty okolními hlubokými lesy, a zvláště pak přes Železné hory. Jošt s Prokopem dostali za úkol hlídat stezku z Míčova údolím Lovětínského potoka až k předhradí. Byl to dlouhý úsek, ale protože se nacházel blízko hradu, nikdo nepamatoval, že by tam kupce nebo pocestného přepadli Lapkové nebo některý z loupeživých rytířů, jichž žilo v okolí hned několik. O něco dál, u Doubravice a Seče, tam ano, ale tady bylo bezpečno. Škoda, že máme na starost zrovna tenhle úsek, povzdechl si Jošt. Jel na koni vedle svého bratra. Bylo jim 15 let, ve vojenské službě zesílili a stali se z nich pěkní mládenci a zdatní vojáci. Tady se rozhodně neproslavíme. To je pravda, ale taky nepřijdeme k úhoně, upozornil Prokop. I když byli dvojčata, měl každý jinou povahu. Jošt byl citlivější a prudší, Prokop zdánlivě povrchnější, ale rozhodně klidný a vyrovnaný. Ty kopito, budeme se tu nudit, durdil se Jošt. Podle matky se narodil asi o hodinu dřív než bratr a proto se považoval za staršího a rád rozhodoval. Máš se nudit na hradě nebo tady, to máš přece jedno, odmítl to filozoficky bratr, ale v zápětí musel uhnout herdě, kterou mu chtěl Jošt uštědřit. Patami popohnal koně a vyrazil tryskem, vesele křikl přes rameno. Na mě si krátký, bratříčku! Jošt vystartoval za ním. Prokop za chvilku pochopil, že takhle mu neujede. Oba byli výteční jezdci. Strhl proto koně z cesty a zabočil na stezku mezi stromy. Musel se sklonit až k hřbetu koně, jako přihonu na jelena, aby ho některá z větví nesrazila ze sedla na zem. Najednou měl však pocit, že zaslechl dívčí výkřik. Zněl vyděšeně, prudce zastavil, takže bratr do něj div nedrazil. Hrou do hnoje, vzdáváš se, supěl Jošt, poslouchej ty, chytrolíne. Nedal se z klidu vyvést Prokop. Spoza keřů se výkřik ozval znovu. A pak k ním dolehlo ještě cosi. Temné mručení. Překvapeně se na sebe podívali. Nemohlo být pochyb. Takový hlas patřil jedině medvědovi. Končila zima a tenhle se zřejmě probudil dříve než ostatní. Takoví bývali vždycky mrzutí a to pak bylo lepší jít jim stranou. Prokop se skočil do mechu, tasil meč a začal se prodírat křovinami. Jošt ho bez váhání následoval. Za hradbou keřů byl les řičí. Mezi zbytky sněhu vystrkovalo hlístky borůvčí. Mítina prudce klesala a končila na břehu kamenitého potůčku. Tam stála dívka v prostém splývavém šatu z nebarveného režného plátna a v ruce třímala sukovici. Proti ní stál medvěd, starý a mohutný. Když se postavil na zadní, čněl vysoko nad její hlavu. Byl tmavě hnědý, jen kolem tlamy už šedivěl. Dívka se z posledních sil bránila. Uhu, začal křičet Prokop, aby odvedl medvědovu pozornost a hnal se k potoku. Jošt stále krok za ním. Medvěd ještě jednou máchl tlapami po dívce a pak se obrátil. Padl na všechny čtyři a rozběhl se proti ním. Já zleva, ty zprava, křikl Jošt a zamířil doprava. Občas se mu stávalo, že si ve zbrklosti popletl strany. To se mu bohužel přihodilo i teď. Zezadu do bratra narazil, ten klopítl a přepadl dopředu. Přesně v té chvíli se k ním přiřítil rozuřený medvěd. Prokop měl naštěstí tolik ducha přítomnosti, že se skulil stranou a dostal se tak alespoň na chvíli z dosahu drápu. Jošt švihl mečem a zasáhl medvěda do tlapy. Prosekl kůži do krve. Zvíře vyrazilo rozzuřený ryk a chtělo se vrhnout na nového nepřítele. Ale to už se vztyčil Prokop a protože si ho medvěd nevšímal a útočil na bratra, přiblížil se k němu a meč mu z boku vrazil skoro až po záštitu do těla. Nedokázal ho však rychle vytáhnout, proto nechal meč být a uskočil stranou. Jedna tlapa ho přesto drápem lehce zranila na předloktí. Jošt věděl, že boj je rozhodnutý. Medvědovi se valila z rány krev, zranění bylo smrtelné. Chtělo to jen chvíli počkat, než se slabostí zhroutí na zem. Jenže právě tohle byly ty nejnebezpečnější chvíle, protože těžce zraněné zvíře kolem sebe bylo jako zbavené smyslu. Jošt teď musel chránit bratra, který se ocitl bez zbraně. Prosmíkl se pod jednou z tlap a postavil se před Prokopa. Mečem sekl a odrazil medvědův útok a pak další. Prokop zatím našel na zemi silnou větev a alespoň jí bratrovi pomáhal. Naštěstí se boj rychle chýlil ke konci. Medvěd slábl, několikrát se zapotácel a koordinace pohybů byla stále horší a horší. Žalostně zamručel a padl s tupým úderem těla na zem. Jošt k němu přiskočil a mečem mu zasadil smrtící ránu z milosti do krku. Jakmile bylo zřejmé, že už od hunáče nebezpečí nehrozí, obrátili se k potoku. Dívka tam stála, opřená o vrbu. Měla rozpuštěné, dlouhé a tmavé vlasy, oválný obličej a modré oči. Šat měla potřísněný blátem, ale nezdálo se, že by byla vážněji zraněná. Jošt se k ní hned rozběhl. Prokop nejprve vytáhl meč z mrtvého medvěda, dalo mu to chvíli práce, a tak se spozdil. Když doběhl k ním, Jošt držel chvějící se dívku v náručí. Plakala a byla krásná. Posadil ji na povalený kmen a požádal Prokopa, aby přivedl koně. Usedel mají zavěšené lahvice a v nich se určitě najde ještě trochu medoviny. Ta dívce pomůže. Jakmile Prokop koně přivedl, hlásil jeho bratr. Jmenuje se Rozárka. Přitom ji majetnicky objímal kolem pasu rukou, na níž měl ještě zbytky medvědí krve. Vzal si od Prokopa lahvici a dívka se žíznivě napila. Už se uklidnila. Zranění na ruce nebylo vážné. Podívala se na Prokopa a řekla: oba bychom měli tvému bratrovi poděkovat. Zachránil nás. Oba? Výjel popuzeně Prokop. No jistě, vykládala. Nejdřív ode mě odlákal toho hrozného medvěda a když si upadl, to nebylo zrovna šikovné, zachránil i tebe. Je to hrdina. Tak hrdina. Jošte, jak to bylo? Ten však nenápadně zavrtěl hlavou a brhl na bratra prosebný pohled, aby ho neschodil. Prokop váhal. Ta dívka byla opravdu hezká a líbila se mu. Jenže se vinula k bratrovi a bylo by podlé snažit se jí získat pomluvami namířenými proti Joštovi. Tohle se mezi nimi nikdy nedělalo. Těžce si povzdechl a jen co si neurčitého zabručel. Kde ses tu vůbec vzala? Změnil rychle téma hovoru Jošt. Aby neprovokoval, přestali objímat. Zvedli se a společně se vydali k zabitému medvědovi. Vyvrhli ho a stáhli z něj kůži. Byl to pořádný macek. Podle práva kůže a tlapy připadly pánovi, ale maso bylo jejich. Jsem z Rudova, vykládala Rozárka a snažila se jim pomáhat. Moc jí to však nešlo. Otec má mlýn. Když se tu ještě těžilo, drtila se v něm Ruda. Stával tam taky Hamr, ale to už je dávno. Teď se mele mouka a máme taky stoupu na kroupy, jenže to víte, tady je chudý kraj. Uvidíme tě ještě? Proč ne? Zachránili jste mi život. Tedy Jošt mi ho zachránil, upravila se rychle a na rozloučenou oba letmo políbila na tvář. Sotva zmizela, povzdechl si Prokop. Kdyby si ty pitomče nepletl strany, mohla být moje. Na lichnici se vrátili až za tmy. Jan Hertvík z Rušinova od nich převzal kůži a pochválil je. Potomhle medvědovi pásl lovčí už delší dobu, protože roztrhal dvě panské ovce a zabil stařenu, která šla do lesa na klestí. Tlapy si nechal upravit jako pochoutku pro svou tabuli a zbytek masa od nich koupil pro hradní kuchyni. Následujícího dne Jošt s Prokopem hlídkovali na cestě do Míčova znovu. Dvakrát zajeli k potoku, ale černovlasá kráska se neobjevila. Neukázala se ani následujícího dne a nakonec se Jošt rozhodl, že zajede do Rudova. Prokop slíbil, že bude na cestě hlídkovat i za něj. Stejně žádné nebezpečí nehrozilo a neviděl důvod, aby do mlýna jezdili oba. Když osaměl, loudal se mezi stromy a bratrovi záviděl. Jak dlouho se takhle poflakoval, to netušil. Čas plynul zoufale pomalu. Pak si všiml stínu, který se myhl v šeru lesa. Bylo to jen pár kroků od místa, kde ulovili medvěda. Seskočil, koně uvázal k větvi smrku a šel se podívat, zda to bylo zvíře nebo člověk. Sotva se prodral hradbou keřů, uviděl u potoka tu dívku. Měla rozpuštěné černé vlasy a seděla na povaleném kmeni. Rozběhl se k ní. Co tu děláš, Rozárko? Asi jste se minuli. Bratr jel za tebou do Rudova. Na kratinký okamžik se zarazila a portech jí přilétl lehký úsměv. Pak mu nabídla, aby si sedl vedle ní. Sotva to udělal, objala ho a políbila. Zatraceně, zaklel Prokop a pokusil se vymanit z její náruče, ale držela ho pevně a on se příliš nebránil. Co se ti nelíbí, můj drahý? Nezahrávej si, patříš mému bratrovi. Proč myslíš? Mně se líbíš ty. Prokop zaváhal. Lichotil mu její zájem, jenže současně se mu ani trochu nelíbil. Ta dívka byla krásná a svůdná, ale uvědomil si hned, že není ochotný se kvůli ní rozkmotřit se svým bratrem. Musel by se stydět, pokud by Joštovi takhle ublížil. Ta holka byla do větru a to nebylo podle jeho názoru nic pro ně. Doufal, že bratra přesvědčí, aby na ní zapomněl. Promiň, řekl upjatě a navzdory jejím protestům vstal a zamířil k cestě. Dohnala ho a špitla, prosím, doprovodíš mě domů? Chtěl to odmítnout, ale v jejím hlase postřehl něco, čemu nerozuměl. Co kdyby mě zase přepadl medvěd, řekla ještě a šibalsky na něj mrkla. Tak pojď, povzdechl si. Uchopil koně za otěže a spolu se vydali podél potoka skoro neznatelnou stezkou údolím. Nešli však dlouho. Zastavili se na mítině, kde stála polorozpadlá chatrč a zbytky milíře. Dívka si přiložila prst k ústům. Nech raději koně tady. Opatrně našlapovala, aby nezlomila nějakou suchou větev. Na mítině jich ležely hromady. Zvědavě ji následoval. Došli k chatrči. Podívala se oknem dovnitř a pak šeptem konstatovala: můžeme. Sklonila se a prošla nízkým vchodem. Dveře visely na dvou kusech strouchni bělé kůže. Prokop se protáhl za ní. Ocitli se v malé jizbě. V rohu bylo lůžko z mechu a listí a na něm seděl jeho bratr a Rozárka. Když se objevili, Jošt vytřeštil oči a nechápavě si prohlížel černovlásku, kterou jeho bratr přivedl. Prokop zase zíral s otevřenou pusou na dívku, která seděla vedle jeho bratra Jošta. Holky se chvíli pásly na jejich údivu a pak se hlasitě rozesmály. Jsme dvojčata, vysvětlila Rozárka. Sestra se jmenuje Marta. Tak jak, sestřičko? Vyhrála si, opáčila mrzutě. Odmítl mě. O co tu jde? Bíjel ostře Jošt. Já tvrdila, že jste správní chlapi, kteří si umějí poradit nejenom s medvědem, ale jste taky rytíři, vykládala pyšně Rozárka. Byla jsem si jistá, že se tvůj bratr mé sestry nedotkne, pokud si bude myslet, že jsem to já, a nesklamal mě. Však jsem se taky moc nesnažila, upozornila hned Marta. Nechtěla jsem ti kazit radost, sestřičko, no, to ti tak věřím, odmítla to Rozárka. Pak se obrátila k chlapcům. Nás dvě od sebe nerozezná skoro nikdo. Ani rodiče si nejsou většinou jistí, která je která. Mezi námi je jen pár nepodstatných rozdílů. Jedním z nich je, že Marta je mnohem prolhanější, než jsem já. Ty zmije, běla na ní sestra. To vůbec není pravda. Abyste věděli, je ve skutečnosti jen jedna věc, podle které nás rozeznáte. Jenže to by se musel Prokop ke mně chovat jinak. Nechceš tvrdit, že jsi v některých ohledech lepší než tvá sestra? Přísněji vyslýchal Jošt. Před chvílí se totiž s Rozárkou pomiloval a byl nadmíru spokojený. Marta to tušila a proto se k chatrči plížila, aby je nevyrušila. Měla totiž svou sestru ráda. To nemohu vědět, pokud míníš to, co asi míníš, opáčila vesele. Ale nepochybuji, že jsi všiml pyhy pod levým prsem mé sestry. Já ji nemám. Pokud nás tu necháte s Prokopem o samotě, může se o tom přesvědčit. Teď, když ví, že nejsem Rozárka, smrtelně by mě urazil, pokud by to neudělal. Jsem rytíř a vím, co se sluší, opáčil důstojně. A protože se jeho bratr šklebil, dodal: Jošte, nemohl bys vypadnout? Jan Talafus z ostrova hádil v uhrách především své zájmy. To vše ovšem ku prospěchu Jana Jiskry z Brandýsa. Pro žoldnéře to byl požehnaný čas, protože polští velmožové se stále nemohli dohodnout s litevským panstvem na novém králi a uherští měli zase spoustu starostí s Turky, kterým po vítězství u Varny narostla křídla. Stoupenci Ladislava Pohrobka získali v Horních Uhrách převahu a to znamenalo slušné příjmy. Proto se nikomu z hejtmanů nechtělo vracet na Moravu. Jenže bylo třeba zabezpečit Hukvaldy a další statky. Jakmile Olbrámek pochopil, že jen Jan Talafus z ostrova nehodlá mít manželku Žofii příliš často po svém boku, sám nabídl, že se toho úkolu ujme. Kdysi přece na Hukvaldech velel hradní družině a zná kraj. Předpokládal, že Žofie tam bude trávit většinu svého času. Od mládí pomáhala otci se správou majetku a v tomto ohledu měla i manželovu důvěru. Ať byla jakákoliv, hospodářství rozuměla. Ve svých rukách držela dokonce otcovu pečeť. Když se Olbrámek s houfem ozbrojenců na Hukvaldech objevil, dostala neuvěřitelnou zlost. Jakmile ho na nádvoří zahlédla, přiběhla a soptila. Ty máš ještě tu drzost přijet? Zakázala jsem ti to. Hrad potřebuje ozbrojenou posádku. Já určitě nejsem špatný hejtman. Podívej, lepší já než někdo jiný. My dva se přece známe léta. A pokud se budeš cítit příliš opuštěná, můžu tě rozptýlit, nemyslíš? Ještě jednou na mě sáhneš a osobně ti podříznu krk, ty zvěbanče. Uvidíme. Pokrčil rameny a šel se postarat o své muže. Žofínou pravou rukou a hospodářským správcem panství byl Václav Falkl z Přívoza. Byl to poslušný, ale ne příliš chytrý muž, který měl pohled křivý stejně jako svůj nos. Byl vyhublý, nedávno přestál horečnaté onemocnění. K nepříjemnému dojmu, který na pohled budil, přispívala jeho pergamenově bledá seschlá kůže a úzké rty, které odhalovaly špičaté dravčí zuby. Se svými muži budeš spát v čeledníku, oznámil Olbránkovi nepřívětivě. I ty, pokud nebudete na stráži u brány, na hlásce nebo na hradbách, budete se zdržovat jenom v tomhle stavení. Nikde po hradě se nebudete toulat. Opovaž se přiblížit k paláci. Ty ani tví mužové do něj bez mého souhlasu nevkročíte. Olbrámek stáhl zlostně obočí, pak popadl Václava Falkla pod krkem a stiskl. Ty osino v zadnici, co mi to tu vykládáš? Jsem rytíř a hejtman, rozumíš? Budu si dělat, co chci, a mý mužové budou poslouchat mě, nikoli tebe. Budou chodit, kde já uznám za vhodné, pro bezpečí Hukvald a zájmy našeho pána. Pusť mě, chrčel správce. Olbrámek však zuřil a tiskl stále víc a víc. Co si o sobě myslíš, ty kryso? Už to neskoušej. Víš, kdo já jsem? Život správci zachránil černý Gejza, který Olbrámka doprovázel i na Moravu. Přiskočil k ním a hejtmana odtrhl od bledého správce, který se už dusil. Stačilo málo a bylo po něm. Václav Falkl si třel krk a snažil se zastavit dávení. Poděšeně se otočil a klopítal přes nádvoří do paláce, aby paní Žofii žaloval. Pokyny, které Olbrámkovi předal, dostal totiž od ní. To jsi nemusel, hejtmane, káral ho černý Gejza. Teď nám bude určitě dávat míň jídla. Ať si to zkusí. K večeři dostali plné misky a ještě čbánek piva. Ozbrojenci byli spokojení, ale Olbrámkovi nechutnalo. Občas se ohlédl k paláci, za jehož zdmi se ukrývala Žofie. Nezahlédl ji však. Ani u okna se nemihla, i když se její jizba nacházela přímo proti čeledníku. Byla už tma, když se v jejich oknech konečně objevilo světlo, ale rychle zase zhaslo. Olbrámek si lehnout nešel, zůstal na nádvoří a nakonec usnul zachumlaný do svého pláště na lavici před čeledníkem. Ráno se probudil celý skřehlý. Hrad znal dobře a i když byl mimořádně rozlehlý, věděl, kde by mohlo hrozit nebezpečí. Určil místa, která se budou střežit, a podle toho rozdělil svůj houfec. Pak si sedl na lavici na nádvoří a nudil se. Žofí stále nikde nezahlédl. Blížil se čas oběda. Považoval za urážku, aby jedl se svými muži v čeledníku. Když tady žil dříve, sedával u panské tabule. Byl rytíř a jako hejtman měl na to nárok. Stejně tak sedával se svými pány v uhrách. Sáhl na jílec meče, váhal. Ale pak si to rozmyslel. Ne, nebude se chovat jako násilník. Zamířil k bráně a vyšel před hradby. Sníh už skoro všude roztál, ale pořád bylo chladno. Stromy holé a zem blátivá, jen tu a tam zbytky loňské trávy. Olbrámek však věděl, kam jít. U strmé skály za věží se nesměle bělaly první sněženky. Natrhal kytičku a s ní se vrátil do hradu. Vchod do paláce hlídal Štolba, kterého tam podle příkazu své paní postavil Václav Falkl. Olbrámek si nevšímal jeho protestů a když mu zastoupil cestu, rukou ho odstrčil. Štolba nebyl ozbrojený a nemínil se rvát s rytířem, který si z jeho křiku zjevně nic nedělal. Věděl, jak předešlého dne dopadl správce. Nechal ho tedy být. Když Olbrámek vešel do hodovního sálu, byl už celý Žofijin dvůr u stolu. Seděl tam správce, písař, kaplan, pár mužů, které neznal, a tři ženy z frau Cimoru. V čele v nádherném křesle trůnila Žofie. Polekaně k němu zvedla oči. Odhodlaně k ní zamířil a poklekl u jejich nohou s očima sklopenýma k podlaze. V ruce držel sněženky, které zvedl, aby si je mohla vzít. Nehýbal se a čekal. V sále bylo napjaté ticho. Noste na stůl, křikla Žofie a odvrátila od něj oči. Olbrámek se ani nepohnul. Zůstal klečet, i když kolem něj chodil kuchmistr a roznášel mísy s masem a ošatky s chlebem. Po obědě sklepmistr nalil do číší víno a pak Žofie se svým dvorem síň opustila. Olbrámek se dusil zlostí, ale řekl si, že nepovolí. Byl rytíř. A pokud už nějakou pevnost začal obléhat, vydrží. V hodovní síni klečel u prázdného křesla až do večera. Se soumrakem se začali scházet stolovníci. Olbrámek měl pohled pokorně sklopený k podlaze a tak jen vnímal zvuky kroků a tlumené hlasy. Pak kolem něj prošla Žofie. Tu poznal podle vlečky a také vůně. Nepohnul se, jen k ní natáhl ruku se sněženkami. Už měli svěšené květy, protože začínali badnout. Noste na stůl, poručila Žofie. Kolem něj znovu prošel kuchmistr, Olbrámek se nehýbal, rozhodl se, že zůstane, i kdyby měl u jejího křesla klečet týden. Nalož sem víc, poručila Žofie. Pak Olbrámek ucítil, že se jeho ruky dotkla teplá ženská dlaň. Žofie si vzala kytičku a poručila mu, vstaň. Olbrámek zvedl tvář. Hned vedle Žofie stálo prázdné křeslo a u něj miska plná jídla. Opřel se o stůl a trochu toporně se vztyčil, byl po hodinách klečení stůlný. Žofie ho pobaveně pozorovala a najednou se zvonivě rozesmála. Pohybuješ se jako mrzák. Myslela jsem, že rytíři mého manžela vydrží víc. V boji jistě, ale my nejsme zvyklí klečet, přikývla. Ale bylo zřejmé, že stále ještě váhá. Pak přísně oznámila, Když jsi včera přijel, dopustil ses násilí na mém správci. Vezmu tě na milost, pokud ho požádáš o odpuštění. Olbrámek zrudl ponížení. V tu chvíli mu bylo všechno jedno. Úkosem se podíval na opačnou stranu stolu, kde seděl Václav Falkl z Příboza a tvářil se vítězoslavně. S ohledem na jeho tenké rty to byl nepříjemný šklep. Provinil jsem se jistě, ale jak jsem řekl, nejsem zvyklý klečet. A už nikdy se podobné hlouposti nedopustím. Zítra se vrátím do Uher. Máš střežit bezpečí Hukwald, pokárala ho Žofie. To mne nezajímá. Ochotně přijmu s rukou tvého manžela trest, buď s Bohem. Nepatrně se uklonil a rázně zamířil ke dveřím. U stolu bylo hrobové ticho. Nechceš se před odjezdem alespoň najíst? Křikla za ním Žofie. Olbrámek ji za ta léta znal a věděl, že si s ním zase jen hraje. V očích svého dvora zvítězila, ale řekla to tak hezky, že se vrátil. Usadila ho vedle sebe a celý večer se jej vyptávala, jak se daří manželovi. Teprve, když kuchmistr začal odnášet prázdné mísy, zeptala se, jak se daří jemu. Neodpověděl. Žofie si přivoněla ke sněženkám a navrhla, zda si přece jen nechce svůj odjezd rozmyslet. Nenacházím jediný důvod, proč bych tu měl zůstat, urozená paní, odpověděl chladně a vstal. Sedni si, třeba tě přesvědčím. Žofie se obrátila k hostům u stolu a popřála jim dobrou noc. Počkala, až s úklonami hodovní síň opustí. Teprve, když osaměli, pokračovala. Udělal bys mi radost, kdybys zůstal. A co, když se tě pokusím znovu dotknout? Věřím, že budeš rozumný. Jsem vdaná žena. Mí služebníci mají oči i uši. Nechci, aby mne pomlouvali. Zase si se mnou jenom hraješ. Odjedu. Zatraceně, vybuchla. Ani ona neuměla být trpělivá, zvláště pokud jí někdo odporoval. Chci tě tu. Pak mi dovolíš, abych tě občas pomiloval. Ne. A jestli to zkusíš, uvidíš. Olbrámek se na ní krátce zadíval. Byli v sále sami a i když hrozilo, že by mohl někdo vejít, popadl jí za ramena a přimáčkl ke stolu. Vyhrnul jí suknici a rychle do ní vstoupil. Když skončil, suknici jí zase pečlivě upravil. Žofie ležela na stole a vzlikala. Jakmile byla volná, popadla do hrsti sněženky a mrskla mu je do tváře. Ty pitomče, všechno zkazíš. Byla bych tvoje, ale takhle ne. Zítra odjeď. Prosím, udělej to.